Takže ja vám prajem príjemné predpoludnie a verím, že aj v tomto čase sa dokážeme ešte sústrediť, aby sme vnímali Božie slovo. Neboli sme spolu, nekonzultovali sme spolu s Alešom a s bratom Melvigom, čo sa tu bude hovoriť. Mám pocit, že viaceré veci sa budú opakovať, že sa to bude čiastočne prelínať, asi to nebude na chybu, nebude to problém. Skôr to môžeme vnímať akési utvrdenie, že k rovnakým myšlienkam nás pán privádza pri tom, ako sme otvárali slovo a premýšľali o tejto našej téme. Celý deň nás vedie táto jedna myšlienka, berieš Boha vážne, ale akého Boha mohli by sme sa opýtať? A teraz nemyslím, ktorého Boha, lebo rôzni ľudia veria v rôznych Bohov, nemyslím toto. Hovoríme o tom jednom Bohu, ktorý sa nám zjavil v Svetom písme, v Biblii, ktorý sa nám zjavil v osobe pána Ježiša Krista. Ale keď uvažujeme dnes o Božej bázni, aká je to Božia vlastnosť, na ktorú myslíme? Keď hovoríme o bázni pred Bohom, aký je to Boh? Možno by ste mi vedeli pomôcť. Povedali by ste veci, ako že je to Boh veľký, alebo že je to Boh spravodlivý, že je to Boh svätý. Neviem, či by niekto povedal, že Boh je strašný. Súhlasili by ste? Boh je strašný. Boh je hrozný. Ako kedy? A áno. Keď som listoval na stránkach starej zmluvy, minimálne 15 krát som našiel toto vyjadrenie, takže nemám to z vlastnej hlavy. Biblia viackrát hovorí, Boh je strašný. Boh je hrozný. Boh vzbudzuje bázeň. Zaujímavé je, ako často, až paradoxne, ten dôraz, že Boh je hrozný, strašný, bázeň vzbudzujúci, je to vyvažované, to kombinované s nejakými inými myšlienkami. Už sme mali pred chvíľou tu premietnuté niekoľko veršov, kde skoro akoby jedným dýchom zaznievalo boj sa a neboj sa. V 5. Mojžišovej 7. kapitole Mojžiš hovorí Izraelitom, nelakaj sa, lebo uprostred teba je Hospodin tvoj Boh. Boh veľký a hrozný. Asi záleží na tom, aký máš postoj k nemu, ako si zadobre s ním. Takže ja dnes sa chcem pozrieť spolu s vami na také dva texty, jeden zo starej zmluvy, jeden z novej zmluvy, za každým miesta, kde tá Božia strašnosť, alebo ako by sme to povedali, to, že Boh je Boh vzbudzujúci bázeň, ako vystupuje v takých trochu zvláštnych kombináciách. To prvé miesto v starej zmluve je 130. žalm. Je to jeden z putnických žalmov. To sú žalmy, ktoré ľudia sa modlili, alebo spievali, prednášali Pánu Bohu, keď išli do Jeruzalema na sviatok. V tom 130. žalme z počiatku hneď je to také vedomie vážnosti, ako človek prichádza k Bohu. Začína slovami, z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas, kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas mojho vzdychania. Ak si budeš v pamäti uchovávať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Vnímate tú vážnosť? Máme dočinenia so svätým Bohom, máme prísť do jeho prítomnosti. Ak budeš v pamäti uchovávať naše neprávosti, Hospodine, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať. Hovorí ten štvrtý verš, na ten sa chcem s vami zamerať. Ty však máš moc odpúšťať. Toto je Boh, ktorý odpúšťa. Ak je to pocit, čo prežívate, keď si uvedomíte túto skutočnosť, že ten Boh, ktorý všetko vidí, nielen všetko, čo ste urobili, vidí vaše myšlienky, vidí vaše pohnútky. Keď teraz viem, že tento Boh je zároveň Bohom, ktorý odpúšťa. To je úľava však. To je vďačnosť, že je takýto dobrý. Ale žalmista hovorí, ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Trochu nečakané, že? Ja by som tam napísal, ty máš moc odpúšťať, aby sa im uľavil, aby si povedali, tak je to dobré. Dobre to dopadne. Boh mi odpustí. Ale nie. Nie, že by som nemohol cítiť úľavu. Určite je na mieste úľava, je na mieste vďačnosť. Ale žalmista pripomína, v tej istej chvíli je na mieste stále bázeň. Nie preto, že ten Pán Boh predtým pozeral na hriechy, ale on je stále Boh, ktorý si zaslúži náš rešpekt, našu úctu, našu bázeň. On je ten, ktorý je tou konečnou inštanciou, môžeme povedať, ten posledný najvyšší sudca. On môže prepustiť alebo môže odsúdiť. V jeho moci je život alebo smrť. Taký Boh si zaslúži bázeň. Zaslúži si rešpekt. Odpustenie, to prijatie odpustenia a bázeň idú spolu. Idú ruka v ruke. Ja vás nepoznám a neviem, aký máte postoj s Bohom. Možno, že ste sa s ním nikdy ešte nezmierili. Možno, že ešte stále neviete, akým spôsobom je možné zmieriť sa s Bohom. V tom prípade úplne na mieste cítite rešpekt. Ja by som povedal v tej chvíli, boj sa radšej. A pýtaj sa, ako sa môžem s týmto Bohom zmieriť, ako s ním môžem byť za dobre. A ak už si s ním za dobre, ak ti už odpustil, tak stále platí, že si ho nebudeš zľahčovať, že si ho nebudem zľahčovať. On má moc odpúšťať, aby sme mali rešpekt pred ním. Takže to je jeden taký pohľad. Odpustenie a bázeň. Zo starej zmluvy, možno povie niekto, to je v starej zmluve, tak sa pozrieme do novej zmluvy, kde máme trochu iný prípad. Toto je príbeh. A je to príbeh, ktorý pravdepodobne poznáte, keď čítate Bibliu, možno aj keď ste chodili na detskú besiedku, alebo keď počujete niektoré tie základné príbehy. V Markovi, v Evanjeliu podľa Marka v 4. kapitole, na záver tej kapitole, po dlhšej takej dobe vyučovania, po dlhšej akoby prednáške alebo výklade, ktoré Ježiš hovorí, nasadne s učeníkmi na loďku a preplavia sa na druhú stranu mora. Prečítam ten príbeh od 35. verša. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal Ježiš svojim učeníkom, prejdime na druhý breh. Na to opustili zástup a jeho vzali so sebou, tak ako bol na lodi. Sprevádzali ho aj iné lode. Tu sa strhla silná búrka s výchricou a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš, že hynieme. On vstal, pohrozil výchru a prikázal moru, mlč, utíš sa. A vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo ste takí vystrašení, ešte stále nemáte vieru? Skúste si predstaviť tú situáciu. Pred chvíľkou boli v ohrození života. To boli ľudia, ktorí sa vyznali na mori, neboli prvýkrát v tých podmienkach. Pravidelne sa tam pohybovali, ale táto búrka bola výnimočná. Teraz vedeli, že im ide o krk. Boli v koncoch, volali na svojho majstra. On nebol zrovna rybár, plavec, lodník, ale zbudili aj jeho. Ty nedbáš, už len ty nás môžeš zachrániť. Krajná situácia, hraničná situácia. Ale teraz je to preč. Predstavte si len, slovo povedal, výchor ustal, more ako zrkadlo. Čo by ste cítili? Úľavu, že? Dobre to dopadlo. Vďačnosť. Pán nám pomohol. Ale čítajme pozorne. Prenikol ich veľký strach. A jeden druhému hovorili, ktože je to, že ho počúva i vietor, i more. Nie je to zvláštne? Strach mali predtým, bojovali o život. A problém je preč. More je pokojné, môžu doveslovať na breh. A oni namiesto úľavy, máme to z krku, je to dobré, prežívajú strach. Prečo? Ak tá búrka bola hrozná, tak logicky rozmýšľajú. Kto je tento, že má moc ešte aj nad ňou? Kto je tento? A mimochodom, tá otázka, keď ju čítame aj viackrát v Evanjeliu, keď znova a znova sme k nej privádzami, tak by sme nemali dojsť k záveru, že kto je tento, nemáme poňatia. Ale skôr by sme si mali povedať, kto je tento, to mi niečo pripomína. Pretože ľudia, ktorí poznajú Božie slovo, ktorí čítali Starý zákon, vedia, že takéto scény sa už opakovali. V 107. žalme napríklad jeden taký príbeh. Plavci vydávajú sa na more a na Božie slovo príde veľká búrka, vlny, sa to tam valí, všetko cez nich. A keď vo svojej úzkosti volajú Hospodinu, vyslobodí ich z ich úzkosti. A teraz títo to zažili. Alebo trocha iný príbeh, možno, že poznáte príbeh Jonáša. Tiež obrovská búrka, nie náhodou, to nebola iba meteorológia. Tam Pán Boh niečo robil. A Pán Boh dokázal vyvolať búrku, ale dokázal ju aj utíšiť. Takže teraz zaznieva tá otázka, kto je tento? Aký postoj mám zaujať voči tomuto, kto je silnejší ako živli? A ja by som vám ukázal niekoľko ilustrácií. S prepáčením zvieracích ilustrácií. Viete si predstaviť hrozné zviera? Už sme počuli o psoch. Poďme prečo tých psov, bojím sa. Chcel by som vám ukázať niekoľko levov. Bojíte sa levov niekto? Nevidíme ten obrázok. Pozriete si doma, ak máte film Madagaskar. Poznáte toho leva? On je väčšinou na smiech, väčšinou ho ľudia obdivujú a bavia sa, nemusíte sa, vlastne neprišli. Ak ste videli Madagaskar, to nie je nejaký veľmi duchaplný film, ale je tam jedna zaujímavá pointa. Tam sú tie štyri zvieratá z New Yorkskej zoo a dostanú sa do divočiny. Na ostrove Madagaskar sa vylodia. A tam je tá komunita, tí lemúry, také malé potvorky, tam stále tancujú. Ja tak rád trsám, poznáte to asi, že? Život je gombička, všetko je fajn. Až na jeden problém. Občas zaútočia fosy, to sú tie malé dravce, ako hyeny, a vtedy je totálna panika. A teraz sa ale situácia mení, lebo sa doplavia tieto štyri príšerky, je tam ten lev Alex a ešte nejaký ďalší, a keď ten lev zareve, tak fosy utekajú, tie hyeny utekajú. A lemúry si povedia, super, môžeme trsať ďalej. A potom to jednému z nich dojde. Aha, keď sa toho leva tie fosy tak boja, nebali by sme sa aj my bať? Keď sa teraz na nás pozrie, každý z nás mu bude pripadať ako kus mesa, ako steak. A riešia potom veľký problém, ako vychádzať s tým levom, ktorý síce im pomohol, ten lev ich zachránil, ale teraz sa boja jeho. Opustíme tento film. Možno, že poznáte Aslana. Možno, že ste čítali alebo videli Letopisy Narnie. Poznáte ten príbeh? Krajina v moci zlej čarodejnice, stále zima, nikdy Vianoce. A do tej zeme, do tej krajiny sa dostanú štyria ľudia, synovia Adamovi, dcéry Evine. A podľa dávneho proroctva s ich príchodom sa má niečo zmeniť. Je tam také trochu sprisahanie, čo proti tej čarodejnici. A nádej tým obyvateľom Narnie dodáva taký chýr, taká správa, že vracia sa Aslan. A kto je to Aslan? Pýtajú sa tie deti. Vy ho nepoznáte? Syn najvyššieho cisára. Jemu táto krajina vlastne patrí. A v tom sa tie deti dozvedia, že ten Aslan je lev. A tak logicky padne otázka, nie je nebezpečný? A pani Bobrová, ktorá deti sprevádza, hovorí, no je nebezpečný, ale je ušlachtilý. A ako taký refrén v tých letopisoch Narnie zaznieva tá veta, Aslan nie je skrotený lev. Aslan mimochodom je obraz pána Ježiša Krista v týchto príbehoch. On nie je skrotený lev, ale je dobrý. Keď tie deti priznajú svoj strach, že sa im klepú kolena, tak pani Bobrová hovorí, ak by sa niekomu v prítomnosti Aslana nerozklepali kolena, tak je buď výnimočne odvážny, alebo výnimočne hlúpy. On je lev. Jeho nebudete ťahať za fúzy, ale je dobrý. Je záchranca. Posledný lev, ktorého nevidíte, je samko. Mám kamarátku Ludmilu, ktorá chová tigre. Tá by vám povedala, že tigre sú nebezpečné, že s levmi sa ešte dá. Samko už nežije, zašiel na nejakú epidémiu. Ale ona to s nimi vie. Fakt, že od malička s flaškou ako dojča vypipla toho tigra, vychová, nakoniec toho je šelma, 3 metre veľká, 400 kg. A vám poviem, že keď Ludmila ide s lopatou do toho výbehu, tak má rešpekt. Vám garantujem, keby ste boli v jednej miestnosti s levom alebo tigrom, brali by ste ho vážne. Ona to s nimi vie. Ona sa stará o ne už roky. Ale má rešpekt, lebo vie, že tam je sila. A tomuto sa potrebujeme učiť aj my. Kristus nie je skrotený lev, ale je dobrý. Nehrá podľa našich pravidel. My sa musíme naučiť rozumieť jemu, rozumieť jeho túžbám, rozumieť jeho plánom. Dobre, máme Boha, ktorý je hrozný, ale nie preto, aby nás zahnal na útek alebo aby nás úplne paralizoval, ale aby sme sa naučili žiť v jeho prítomnosti. Čo to znamená? Prakticky, čo by sme mali robiť, ak je Boh takýto? Len dve aplikácie by som chcel vyťahnuť. V podstate sa prelínajú s tým, čo už sme počuli. Obidve súvisia s tým príbehom búrky na mori, ktorá bola následne utíšená. Ako som hovoril, to, čo zažili učeníci, sa opakuje. Také príbehy už máme aj v starej zmluve. A prečítam kúsok z toho 107. žalmu. Ten obsahuje niekoľko príbehov, niekoľko obrazov ľudí, ktorí boli v kríze. Niektorí blúdili, niektorí boli väznení, niektorí boli nemocní. A potom je tam príbeh tých na vodách. 107. žalm od 23. verša hovorí, tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín. Duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa, motali ako opilec. Všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkosti. Výchritu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Krásny príbeh. A záver? Žalmista hovorí, ako refrén to zaznieva pri každom tom skutku vyslobodenia v tomto žalme. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu. Nech ho chvália v rade starších. Toto je prvá vec. Ak toto je náš Boh, takýto veľký, takýto svätý, takýto vzbudzujúci bázeň, tak toto je prvá vec, ktorú by sme mali zobrať celkom vážne. Tomuto Bohu patrí naše uctievanie, naše kláňanie. Ak sa stretneš s ním, tak už nebude sa tvoj život točiť okolo teba samého. Nebudeš môcť byť sám svojim Bohom, lebo uznáš, že niekto iný je Boh. Skloníš sa pred ním. Ako vyzerá naša bohoslužba? Alebo ako by mala vyzerať naša bohoslužba, keď náš brat je taký? Keď náš Boh je taký, pardon. Brat Melvík o tejto otázke hovoril, takže ja veľmi nemusím. Ale v našej bohoslužbe, v našom uctievaní Pána Boha má miesto ako dôvernosť. Ten fakt, že môžeme prísť blízko. Že môžeme Bohu povedať Abba. A zároveň úcta. Zároveň rešpekt. Dobre je vyhnúť sa extrémom. Pán Boh nie je despota, pred ktorým by sme sa mali triasť. Na druhej strane, Pán Boh nie je, ako by si to niektorí ľudia ako by to vyjadrili, povedal to vlastne jeden arcibiskup na Slovensku. Boh je najväčší pohodiak. Povedal to na festivale Pohoda, hudobný festival, kultúrny festival. A on aj vysvetľoval, čo tým myslel, ale ten výrok tak nejako zľudovela, dá sa veľmi ľahko zle pochopiť. Boh nie je pohodiak. S Bohom to nie je v pohode, že však ruka vo vačkoch a sme kamoši. Nie sme kamoši. Dokonca aj keď on nás oslovuje a dáva najavo, že chce mať dôverný vzťah s nami. Musíme byť veľmi opatrní, ako to povieme. Ja ako vysokoškolák som mal skvelého učiteľa. Pán profesor Kalaš to bol. Jeden z najlepších expertov na robotiku na Slovensku. On nám hovoril pán kolega. Ale ja som jemu nehovoril pán kolega, ja som mu hovoril pán profesor. Z jeho strany to bol rešpekt voči nám študentom. Ale z našej strany bolo na mieste vedieť, aký má titul. Ako pristupujeme k Pánu Bohu? S dôverou, ale aj s rešpektom. To je jedna taká aplikácia. A druhá, ktorá myslím bude tiež celkom zrejmá, to je ten druhý príbeh utíšenia búrky. Jonáš. Nepodarený Boží prorok, Pán Boh ho posiela do Ninive, on ide úplne opačným smerom do Taršíša a výsledok je, že tá jeho cesta je zastavená jednou obrovskou búrkou. Podobný popis ako v 107. žalme, podobný opis ako v Markovi 4. kapitole, tie vlny, výchor, tá bezradnosť, námorníci v koncoch, tam sa to vyrieši, poznáte ten príbeh tým, že Jonáš prizná svoju vinu, on je na vine a nedá sa ináč, než že musia toho chudáka Jonáša, toho nepodaraného proroka hodiť do mora. A more sa utíši. A na to v tej knihe sa píše, more prestalo zúriť, mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom, obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi. Aha, to už sme mali, to je bohoslužba. To urobili tí námorníci. Ale čo Jonáš? Ten má spiatočnú cestu v tej rybe a skončí na brehu a v 3. kapitole si čítame, potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. A scéna sa opakuje, tie isté slova, ten istý pokyn. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. A Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. To, čo nešlo na prvýkrát, na druhýkrát zrazu išlo. Jonáš sa naučil bázni. A naučil sa, pochopil veľmi prirodzene, že s bázňou ide dovedná poslušnosť. A toto je aj pre nás otázka. Čo je pre mňa motiváciou, aby sme poslúchali? A mimochodom, nielen to, že ak máme bázeň, budeme poslúchať. Ale Jonáš dostal konkrétne pokyn, vstaň a choď a hovor. A tomuto sa musíme aj my naučiť, pretože tiež sme dostali ten istý príkaz. Choďte a hovorte. Apoštol Pavol hovorí, keďže poznáme bázeň pred Bohom, presviečame ľudí. Toto je niečo, čo nás motivuje. Máme poverenie. Čo je to konečnou motiváciou? Čo je motívom? Prečo poslúcham? Alebo prečo poslúchaš, keď poslúchaš Pána Boha? Je to strach? Je to túžba dostať odmenu? A v istom zmysle, na svojom mieste jedno aj druhé má svoje opodstatnenie. Mne sa najviac páči to, akým spôsobom apoštol Pavol o tejto motivácii hovorí. To je ten verš, ktorý sme tu už dnes čítali. Moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Pavol hovorí o poslušnosti. On si veľmi praje, aby Filipania, na ktorých nemá priamu páku, on je ďaleko, on je vo väzení, oni sú doma, nemá ako na nich zatlačiť. A veľmi by si prijal, aby posluchli. A tak sa zdá z toho listu, že ani sa nebojí. On nerozmýšľa, kto vie, či posluchnú alebo nie. On dôveruje, že to dobre dopadne. Ale čo je tým zdrojom jeho dôvery? Hovorí, vy ste vždy boli poslušní. Čo ich k tomu motivuje? Iba chvíľočku predtým. V tej istej epištole hovorí o Pánu Ježišovi Kristovi. Ten, ktorý bol veľký, ktorý bol rovný Bohu, dobrovoľne sa zmaril, sa vyprázdnil, sa ponížil, stal sa podobný ľuďom. A hovorí, stal sa poslušný až po smrť na kríži. Tu je ten dôvod. Pretože Pán Ježiš bol poslušný. Ja nepoznám lepší dôvod, prečo by ja som mal byť poslušný. Ten 130. žalm, ten, z ktorého sme si už čítali, že u Boha je odpustenie, aby sa ho báli, ten sa končí týmito slovami. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo z Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho nepravostí. Toto je náš Boh. Toto je môj Boh, toto je tvoj Boh. Sám seba vydal, sám seba obetoval, aby nás zachránil. Sotva nájdeme lepší dôvod, lepšiu pohnutku, lepší motív, aby sme svoj život odovzdali s rešpektom a v poslušnosti jemu. Znova nebudem vás trápiť napínaním očami na obrázok. Aslan položil svoj život. Aslan sa obetoval za človeka, ktorý zradil, ktorý neposlúchal. Pravda, že znova stál. Ukázalo sa, že je Pán. Ale aj pre nás nie je žiadna väčšia motivácia k poslušnosti, k životu, ktorý sa Pánu Bohu páči, než to vedomie, že on sám poslúchol. Že on sám, keď to tak poviem, zobral tú hrôzu na seba. Lebo nie je nič hroznejšie, nie je nič strašnejšie, ako to, čo zažil Kristus na kríži. On prešiel tým hrozným, aby sa nám mohlo uľaviť. A ako hovorí ten verš, ktorým chcem zakončiť, láska vyháňa strach. Ak vieš, že ťa on miloval, Jan takto hovorí, on prvý miloval nás, preto aj my milujeme. A kde je táto láska, tam už nie je strach z trestu. Môžeš prísť k Bohu, môžeš mu povedať Abba, môžeš mu povedať milujem ťa. A zároveň vyjadriť, ctím si ťa. Chcem ťa vyvýšiť, chcem ťa poslúchať, chcem ísť a hovoriť o tebe. Nech vás Pán Boh na tej ceste poslušnosti požehná. Amen.